Λοιπόν, τι λέτε, φτάσαμε Παρασκευή, έτσι πάει, τη φάγαμε για αυτή την εβδομάδα. 7 Αυγούστου δείχνει το ημερολόγιο, 2026 σήμερα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας με τον Νικόλα Αγγελίδη στο μικρόφωνο και τον φίλο Κωνσταντίνο Λούβαρη στη ρύθμιση του ήχου. Όπως καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, από τις 9:05 μετά το Δελτίο Ειδήσεων μέχρι τις 10 το πρωί και σε επανάληψη την επόμενη μέρα μετά τα μεσάνυχτα στις 3. Αυτή είναι και πιο ωραία ώρα να ξέρετε, έτσι. Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή. Παρασκευή έχουμε καθιερώσει εδώ και ένα χρόνο και πάει πολύ καλά μάλιστα την ανάγνωση, την ψηλάφιση μάλλον εφημερίδων εποχής. Πάμε πίσω σε διάφορες εφημερίδες. Ακόμα και ένα αιώνα πίσω έχουμε πάει. Αθλητικές και πολιτικές. Τη μία εβδομάδα διαβάζουμε τον αθλητικό τύπο, την επόμενη τον πολιτικό. Αυτή την εβδομάδα είναι η σειρά του αθλητικού τύπου. Και έχουμε εδώ μπροστά μας την εφημερίδα Μπάλα. Οι πιο παλιοί προφανώς θα τη θυμούνται. Κυκλοφορούσε κάθε Τρίτη για πολλά χρόνια. Το φύλλο της Τρίτης 7 Αυγούστου 1984. Έχουμε εδώ. 84 δηλαδή, πόσο είναι ρε παιδιά, είναι 42 χρόνια πίσω, έτσι. Καλά τα λέω. Ναι. Ναι, 42 χρόνια πίσω. 16 και 26. Ναι, 16, 26. Κάπως έτσι. 42 χρόνια. Λοιπόν, έκανα και την πρόσθεσή μου εδώ πέρα, μαθηματικά. Ξεκινάμε λοιπόν με την εφημερίδα Μπάλα. Είναι το έτος 12 από ό,τι βλέπω εδώ, αριθμός φύλου 611, τιμή 30 δραχμές. Και πρώτο θέμα ήταν η εποχή των Ολυμπιακών Αγώνων του Λος Άντζελες. Θυμάστε τι είχε γίνει το 80 στη Μόσχα. Έγινε κάτι παρόμοιο το 84 στο Λος Άντζελες με τον αποκλεισμό των αθλητών της τότε Σοβιετικής Ένωσης. Στο πρώτο θέμα λοιπόν η Μπάλα έχει τίτλο «Λίλακ, άδικα έφυγε η Άννα» για την Άννα Βερούλη, η οποία δεν τα κατάφερε στην μάχη του ακοντισμού, ενώ παράλληλα έχει φωτογραφίες από τους Έλληνες που είχαν επιτυχίες στους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1984, η εξάδα των Ελλήνων αθλητών που διακρίθηκαν στην 23η Ολυμπιάδα. Μπάμπης Χολίδης, πραγματικό παλικάρι, στην παλέστρα πήρε χάλκινο μετάλλιο στα 57 κιλά της Έλληνο-Ρωμαϊκής. Ο Δημήτρης Θανόπουλος ήταν εκπληκτικός και πήρε το αργυρό μετάλλιο στα 82 κιλά. Ο Σωτήρης Μουτσανάς πέτυχε νέο πανελλήνιο ρεκόρ στα 800 μέτρα με 1.46.34 και πέρασε στον προημιτελικό γύρο. Ο Κώστας Κοντομανόλης εντυπωσίασε στην Κοπηλασία αφού αναδείχθηκε έκτος Ολυμπιονίκης στο Σκιφ. Ο Τάσος Μπουντούρης κυνηγά με πολλές αξιώσεις μετάλλιο στα Σόλινγκ και ο Ηλίας Χατζηπαυλής έχει πολλές πιθανότητες να χρηστεί για δεύτερη φορά Ολυμπιονίκης αφού είναι μεταξύ των πρώτων στα Star. Αυτά λένε το ρεπορτάζ και πιο πάνω δύο θεματάκια. Καρκινοπαθής αγωνίζεται στο Λος Άντζελες. Παραθηναϊκά προβλήματα, πληθώρα υποψηφίων. Το 8ο θαύμα θα κάνει ο Ολυμπιακός. Έτσι κλείνει το πρωτοσέλιδο και μπαίνουμε στη δεύτερη σελίδα της εφημερίδας που ξεκινά με ρεπορτάζ ΑΕΚ, το οποίο γράφει και υπογράφει ο Γιώργος Πάστρας. Βαγγέλης Βλάχος, πολλά τατού της ΑΕΚ. Την περίοδο που πέρασε, ο Βαγγέλης Βλάχος απασχόλησε ιδιαίτερα τους ποδοσφαιρόφιλους. Ήταν το θέμα της πενταετίας του που τον είχε αναδείξει στο πρόσωπο της ημέρας. Ο αθλητικός τύπος του αφιέρωνε πρωτοσέλιδα άρθρα και το ερώτημα αν θα μείνει ή όχι στην ΑΕΚ απασχολούσε το Πανελλήνιο. Πιο πολύ όμως βασανίζονταν μάλλον οι φίλοι της ομάδας του Δικεφάλου που δεν μπορούσαν να φανταστούν ένα δικό τους παίκτη να φοράει τη φανέλα κάποιου άλλου συλλόγου. Τελικά, παιδιά, στην πορεία όλα αυτά που γράφει εδώ το ρεπορτάζ του πάντα έγκυρου και πολύ έμπειρου Γιώργου Πάστρα βγήκαν στην πραγματικότητα. Από την άλλη πλευρά η κατάσταση δεν ήταν καλύτερη. Ο Βλάχος είχε φορτωθεί με ένα τρομερό άγχος επειδή αργούσε να φανερώσει τα χαρτιά της. Έτσι ο παίκτης αναγκαζόταν να ζει μέσα στην αβεβαιότητα. Έμπαινε στο γήπεδο και τα πόδια του ήταν δεμένα με αποτέλεσμα να μην μπορεί να αποδώσει όπως αυτός ήθελε. Τώρα όμως όλα αυτά ανήκουν στο παρελθόν. Εξομολογείται ο ενωσίτης μέσος, ο κύριος Ζαφυρόπουλος. Τακτοποίησε το θέμα και θα συνεχίσω στην ΑΕΚ. Δεν σας κρύβω ότι φέτος θέλω να προσφέρω στην ομάδα μου και ότι τη στέρισα στη χρονιά. Ό,τι τη στέρισα στη χρονιά που πέρασε. Σκοπεύω να παίξω μεγάλη μπάλα. Αισθάνομαι πιο ελεύθερος και θεωρώ χρέος να αποδείξω ότι τα χρήματα που πήρα τα άξιζα. Και σε ένα άλλο κομμάτι του ρεπορτάζ της ΑΕΚ υπάρχει και μια αναφορά εδώ πέρα στον Χρήστο Αρδίζογλου. Ο Χρήστος Αρδίζογλου θα είναι ο αρχηγός της ομάδας της ΑΕΚ για τη νέα περίοδο. Την απόφαση αυτή πήρε πρόσφατα η διοίκηση της κυτρινόμαυρης ΠΑΕ και την ανακοίνωσε στους παίκτες λίγο πριν από το φιλικό παιχνίδι με την Μπορντό. Την ανακοίνωση έκανε ο γενικός αρχηγός του ποδοσφαιρικού τμήματος, κύριος Τόλης Ρίμπας. Τόλης Ρίμπας, γιος του μεγάλου Χρήστου Ρίμπα, του τερματοφύλακα της ΑΕΚ, από τους πρώτους μεγάλους τερματοφύλακες της Ελλάδας. Και χρονικά και σε αξία. Στο άκουσμά της, όλοι οι κυτρινόμαυροι ξέσπασαν σε αυθόρμητο χειροκρότημα και έσπευσαν να συγχαρούν τον συμπαίκτη τους, που έδειχνε να τα έχει χαμένα. Ακόμα και ο κύριος Ρίμπας διευκρίνησε στους παίκτες πως όταν ο Αρδίζογλου αδυνατεί να αγωνιστεί, το περιβραχιόνιο θα το παίρνει ο Θωμάς Μαύρος. Όταν όμως και αυτός δεν μπορεί, αρχηγός θα είναι ο Βαγγέλης Βλάχος. Ο Βέντσελ Χάλαμα, ο Τσεχοσλοβάκος τεχνικός, θυμάστε, ειδοποίησε τους αρμόδιους των δημοσίων σχέσεων της ΑΕΚ να βρουν το συντομότερο σπίτια στους ξένους Χόκαν Σάντμπερκ και Φράντισεκ Στάμπαχερ, γιατί εξήγηση η παραμονή τους στο ξενοδοχείο επηρεάζει αρνητικά την απόδοσή τους. Λοιπόν, 1984 και έχουμε επιλέξει τραγούδια επιτυχίες του 1984. Ξεκινάμε με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου, «Άσε με να κάνω λάθος».
Άσε με να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναπήρηση μου παίρεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις σε τι αφάς εσύ. Άσε με να κάνω λάθος, άσε με να κουραστώ. Άσε με να έρθω μονάχος και συγγνώμη να σου πω. Έχω πολύ καιρό να κοροϊδεύω, κάθε λέξη, κάθε έννοια και σκοπό. Έχω όρεξη πολύ να αλυτεύω, κι ας μην ξέρω γιατί ψάχνω ή τι θα βρω. Ερευνήσεις και για χώρες μακρινές. Μη μου λες για κατακτήσεις και για μαζικές δομές. Πες μου μόνο πως περνούν τη νύχτα με δυο φίλους σε ένα υπόγειο σκυφτό. Η σιρήνα πάνω ρουλιάζει και η σύρυγα αδειάζει και το αίμα γίνεται ζεστό. Άσε με να κάνω λάθος, άσε με να δω καλά. Άσε με να δω μονάχος, τι μου παίρνει τα μυαλά. Άσε με να σου σφυρίξω στο σκοτάδι ένα γνώριμο παλιό σκοπό. Άσε με να σου γεμίσω κάποιο βράδυ τα κενά με μουσική rock and roll που συμπαθώ. Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το Θεό. Δεν μ' αρέσουν οι σωτήρες, δεν γουστάρω να σωθώ. Δεν πειράζει αν μετά θα μεταγνωστώ. Δεν τρέχει τίποτα αν διπλά θα κουραστώ. Δεν με νοιάζει η απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ. We'll be right back.
Δεν με νοιάζει απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
Λοιπόν, πάμε τώρα σε σελίδα 3. Εδώ είναι η ψήθυρη, ψήθυρη καρδιάς που λέμε. Έχει ρεπορτάζ, ξέρετε, πολύ από όλες τις ομάδες, κουσκούς. Ξεκινάμε με τον Κέσλερ. Πολλά και ενδιαφέροντα είπε ο Κέσλερ στους δημοσιογράφους στην πρώτη συνέντευξη τύπου που έδωσε μετά την επιστροφή του από τη Γερμανία. Ανάμεσα στα άλλα, ο Γερμανολανδός τεχνικός του Ολυμπιακού δήλωσε ότι ζητάει γκολ όχι μόνο από τον Μητρόπουλο και τον Αναστόπουλο, αλλά από όλους. Η δήλωση αυτή μόνο φανερώνει πώς βλέπει τον Ολυμπιακό της νέας περίοδου, ο Γκέωργ Κέσλερ, που σε γενικές γραμμές έμεινε ικανοποιημένος από την όλη προετοιμασία των παικτών του σε αυτό το πρώτο στάδιο, άσχετα αν περίμενε, όπως χαρακτηριστικά δήλωσε, να σημειώσουν 15 με 18 γκολ παραπάνω και να δεχτούν 3 περισσότερα. Μέτρα για τα γκολ ο Κέσλερ. Λοιπόν, πληθώρα υποψηφίων για την 11η του Παναθηναϊκού. Άρχισε ήδη η δεύτερη φάση της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού στη Γερμανία και ήδη άρχισαν τα πρώτα σχόλια και οι πρώτες εκτιμήσεις για την πιθανή 11η των πρωταθλητών στη νέα περίοδο. Το μόνο σίγουρο πάντως μέχρι στιγμής φαίνεται να είναι αυτό που λέει ο Γκμόχ, ότι θα αγωνίζονται οι καλύτεροι και αυτοί που βρίσκονται στην ιδανικότερη κατάσταση. Πάντως, σύμφωνα με πληροφορίες μας, σίγουροι για την 11η θα πρέπει να θεωρούνται, σύμφωνα με αυτά που αφήνει να νοηθούν, ο Γιάτσε Γκμόχ ή Καρούλιας και Κυράστα στην άμυνα, ο Ζάιτς και ο Ρότσα στο κέντρο. Τώρα μπορεί να βγάλει εκτός, παιδιά, το Ζάιτς και το Ρότσα. Και ο Σαραβάκος, άλλο και τούτο, δεν υπάρχει περίπτωση να μείνει εκτός 11ης στην επίθεση. Νέο πρόσωπο στην 11η. Αρέσει να είναι τουλάχιστον στα πρώτα παιχνίδια ο Μίνου στη θέση του τερματοφύλακα, μια και ο Λαυτσής έχει μείνει αρκετά πίσω στην προετοιμασία λόγω της εγχείρησης που έκανε. Για τις υπόλοιπες θέσεις στην 11η του Τριφυλίου προβλέπεται ότι θα γίνει μεγάλη μάχη. Οι πρώτες όμως ενδείξεις για τις διαθέσεις του Γκμόχ αναμένεται να φανούν στα φιλικά παιχνίδια που θα δώσουν οι πρωταθλητές επί ελληνικού εδάφους. Λοιπόν, Τσεφ Λάτνικ, καρκινοπαθής, μετέχει στην Ολυμπιάδα. Ένας μεγάλος Ολυμπιονίκης της ζωής. Μπροστά στη θέληση τα πάντα παραμερίζουν. Διαβάστε την παρακάτω ιστορία και χειροκροτήστε νοερά έναν μεγάλο αθλητή, έναν μεγάλο άνθρωπο. Ο 25χρονος Αμερικανός αθλητής της ελληνορωμαϊκής πάλης Τζεφ Λάτνικ είχε καρκίνο και οι γιατροί με τις διάφορες γνωατεύσεις του τον είχαν απογοητεύσει. Ο ίδιος όμως είχε τη θέληση να ζήσει. Είχε τη θέληση να αγωνιστεί για την ίδια του τη ζωή και τα κατάφερε. Μετέχει στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες, αγωνιζόμενος με τα εθνικά χρώματα της πατρίδας του και έχει κερδίσει τη συμπάθεια όλων. Τζεφ Λάτνικ, δεν σε γνωρίζουμε. Άσχετα όμως αν κερδίσεις κάποιο μετάλλιο ή όχι, είσαι ένας μεγάλος Ολυμπιονίκης. Ένας Ολυμπιονίκης που τον έχει ανάγκη η ανθρωπότητα για να μάθει τι θα πει θέληση για τη ζωή. Παραμιλάνε οι φίλοι του ΠΑΟΚ για τις μεταγραφές που έγιναν και με τους παίκτες που θα ενισχύσουν από τη νέα περίοδο την ομάδα μπάσκετ του Δικεφάλου. Τρεις καλαθοσφαιριστές της πρώτης γραμμής, όπως λέμε, που αναμένεται να βοηθήσουν πολύ την ομάδα του Γιώζεπ Τσέρτζια στην προσπάθειά της για πρωταθλητισμό στην Ελλάδα και για διάκριση στο κύπελο κυπελούχων Ευρώπης. Ο Στίβ Γιατζόγλου, ο Σωτήρης Σακελαρίου και ο Κατερινιώτης Χωτοκουρίδης είναι οι μπασκετμπολίστες που θα φορέσουν από τη νέα χρονιά τα μαυρόασπρα, κάνοντας την ομάδα τους πανίσχυρη κατά γενική ομολογία από τη νέα περίοδο. Δεν έχει άδικο ο Λιβέρης Ανδρίτσος να λέει ότι περισσότερο από όλους στο νέο πρωτάθλημα φοβάται τον ΠΑΟΚ. Αχ, Ευλαμπία τώρα, Γιάννης Γιοκαρίνης, πω πω, τι τραγούδι, ε.
Σε γνώρισα στο Ίκα, στην ώρα μπροστά μου σίχα, για τον οδοντό γιατρό. Που μου δώσες φιλία.
Λοιπόν, πάμε στην σελίδα 4 τώρα που έχει ρεπορτάζ για την ομάδα μπάσκετ του Ολυμπιακού Ματθαίου Γιατζόγλου Καστρινάκη στο ερυθρόλευκο τρίπτυχο της επικαιρότητας. Ο Στίβ Γιατζόγλου λέει δύσκολη σωτηρία, ένας από τους παίκτες που γράφουν τη δικιά τους ξεχωριστή ιστορία στο χώρο του μπάσκετ, έχοντας για αρετές το ήθος και το πάθος μέσα στον αγωνιστικό χώρο, είναι ο Στίβ Γιατζόγλου, ένας πραγματικός κολοσσός. Ένας από τους μεγαλύτερους παίκτες της τελευταίας δεκαετίας και τέλος ένας από τη χρυσή πεντάδα της ομάδας του Ολυμπιακού. Φέτος στα 34 χρόνια του πήρε τη μεγάλη απόφαση και έφυγε από τον Ολυμπιακό, από την ομάδα που τον ανέδειξε και έζησε μαζί της το θρίαμβο και την ταπείνωση. Φαίνεται όμως ότι το ποτήρι ξεχύλισε για τον Έλληνο-Αμερικανό παίκτη. Στη συζήτηση που είχαμε μαζί του φάνηκε καθαρά η πίκρα που τον έχει κυριεύσει για το κατάντημα του Ολυμπιακού. Ας παραθέσουμε όμως πιο κάτω το διάλογο που είχαμε μαζί του. Μετά τόσα χρόνια παραμονή στον Ολυμπιακό, πώς αισθάνεσαι τώρα που μεταγράφηκες σε μια εξίσου μεγάλη ομάδα? Είναι ένα νέο ξεκίνημα που έχει άλλους στόχους και διαφορετικά ενδιαφέροντα. Η ομάδα θα κάνει πρωταθλητισμό και θα δώσει αρκετά ευρωπαϊκά παιχνίδια. Είμαι ευχαριστημένος και ανυπομονώ να ξεκινήσω. Όλα αυτά που προηγουμένως ανέφερες σου έχουν λείψει από τον Ολυμπιακό τα τελευταία χρόνια? Οπωσδήποτε ναι. Η κάθε μέρα που περνούσε γινόταν και χειρότερη στην ομάδα. Είχαμε κυριευτεί από το άγχος και δεν είμαστε σίγουροι για τις δυνάμεις μας. Μετά από τις άσχημες εμφανίσεις έφυγε και ο κόσμος από το γήπεδο. Φτάσαμε στο σημείο να παίζουμε μπροστά σε 100 άτομα. Αυτό ήταν και το τελευταίο χτύπημα. Το τελειωτικό, θα έλεγα. Το μέλλον του Ολυμπιακού πώς διαγράφεται? Από τη στιγμή που οι αρμόδιοι της αεραστεχνικής διοίκησης του Ολυμπιακού αποφάσισαν να διακόψουν τη συνεργασία τους μαζί μου και με τον Καστρινάκη, πρέπει να είχαν ή να έχουν το στόχο τους δύο πολύ καλούς και σε μικρή ηλικία παίκτες, οι οποίοι θα παίρνουν την ομάδα στις πλάτες τους. Αυτό όμως δεν βλέπω να γίνεται, γιατί υπάρχουν πολλά προβλήματα και όπως είναι γνωστό, η φτώχεια φέρνει γκρίνια. Πιστεύω πως δεν πρόκειται να ξεπεραστεί αυτό το πρόβλημα που αντιμετωπίζει. Αν κατέβει στο πρωτάθλημα με το υπάρχον δυναμικό, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ επικίνδυνα. Αφού πέρυσι με εμάς τους δύο είχε 13 νίκες και 13 ήττες, φέτος με 5-7 νίκες προβλέπω να παίζει και λυπάμαι γι' αυτό ειλικρινά. Θα παίζει ο Ολυμπιακός για τη σωτηρία του. Φέδων Ματθαίου από την άλλη λέει: θα κάνω μια νέα ομάδα, δεν φοβάμαι τίποτα. Θα κάνω μια νέα ομάδα, λόγια γεμάτα αποφασιστικότητα που ανήκουν στο νέο τεχνικό των Ερυθρολεύκων. Δεν θα ήταν ανάγκη να αφαιρθούμε στην αξία του κύριου Ματθαίου, γιατί είναι γνωστές σε όλους οι επιτυχίες του. Πιο πρόσφατη από όλες, η κατάκτηση του κυπέλου με την ομάδα του ΠΑΟΚ. Κύριε Ματθαίου, αναλαμβάνετε τον Ολυμπιακό σε μια άσχημη για αυτόν εποχή. Πώς βλέπετε το μέλλον σας στο τιμόνι αυτής της ένδοξης κατά το παρελθόν όμως ομάδας? Ο κάθε προπονητής που αναλαμβάνει μια ομάδα έχει το στόχο τη διάκριση. Αυτό θα είναι και ο στόχος ο δικός μου, να ξανακάνω τον Ολυμπιακό μεγάλο και σεβαστό στους αντιπάλους του όπως ήταν παλιά. Πιστεύω πως τελικά θα τα καταφέρω. Και δίπλα, Γιώργος Καστρινάκης, τώρα θα βγουν νέοι, αρχηγός εθνικής. Γιώργο, πώς αποφάσισες να φύγεις μετά από τόσα χρόνια από τον Ολυμπιακό? Αυτό το πράγμα το ζητούσα από πολύ καιρό. Ήθελα να φύγω από το Παπαστράτιο, γιατί πιστεύω πως είχα φθαρεί σαν παίκτης και μετά τόσα χρόνια στην ίδια ομάδα είχα βαρεθεί κατά κάποιο τρόπο. Αποζητούσα μια αλλαγή και νομίζω πως την βρήκα. Τώρα που εκτός από σένα έφυγε και ο Στίβ Γιατζόγλου, ποιο είναι το μέλλον του Ολυμπιακού? Νομίζω πως αυτό έπρεπε να γίνει πριν από 4 χρόνια. Η παρουσία μου, όπως και του Στίβ στον Ολυμπιακό, εμπόδιζε τα νέα παιδιά του συλλόγου να αναπτυχθούν και να προσφέρουν όσα μπορούν. Η ανανέωση που ξεκίνησε φέτος ο Ολυμπιακός είναι πια δώρο-άδωρο. Είναι πολύ αργά. Όπως είπα, έπρεπε να είχε γίνει πριν από 4 χρόνια περίπου. Τώρα το μέλλον της παλιάς μου ομάδας είναι αβέβαιο και σκοτεινό. Και η Χάρης Αλεξίου τώρα μας ερμηνεύει το τραγούδι «Μία είναι η ουσία».
Μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Άιντε μία είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Αχ και του παραδείσου η κοιλάδα, δεν χωράει την Ελλάδα. Να σου να θέμω πότης, να σωθεί η ανθρωπότης. Στο μεθύσι σου απάνω να μαχαιρώνε στο χαρό. Μια είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Άιντε μια είναι η ουσία, δεν υπάρχει αθανασία. Άιντε να αρρωστήσει ο Άγιος Πέτρος, να τη βγάλουμε και φέτος. Να σου να Θεέ μου ποτής, να σωθεί ανθρωπότης, στο μεθύσι σου απάνω να μαχαιρώνε στο χαρό.
Συνεχίζουμε λοιπόν, πάμε στην σελίδα 8 της εφημερίδας Μπάλα που έχει ένα θέμα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο καθρέφτης της 23ης Ολυμπιάδας, ο Γερμανός Γκρος, έκλεψε τις πρώτες μέρες την παράσταση. Το άλμπατρος του Όφενμπαχ, ο δυτικογερμανός κολυμβητής Μίκαελ Γκρος, ήταν ο αθλητής που έκλεψε την παράσταση των πρώτων ημερών της 23ης Ολυμπιάδας που διεξάγεται από την Κυριακή 29 Ιουλίου στο Λος Άντζελες. Ο Γκρος ήταν ο μοναδικός Ευρωπαίος που έκοψε στην κυριολεξία την τύχη των Αμερικανών κολυμβητών. Τα κατάφερε παίρνοντας 2 χρυσά με εισάριθμα παγκόσμια ρεκόρ και ένα αργυρό με την ομάδα της Δυτικής Γερμανίας στα 4x200 ελεύθερο. Ο Γκρος πέτυχε παγκόσμια ρεκόρ στα 200 μέτρα ελεύθερο με 1.47.44 και στα 100 μέτρα πεταλούδα με 53.08, όπου κέρδισε τον πρώην παγκόσμιο ρεκόρντμαν Αμερικανό Πάμπλο Μοράλες. Μετά τον Γκρος εντυπωσίασε και ο Καναδός κολυμβητής Άλεξ Μπάουμαν, που κέρδισε το χρυσό στα 400 μέτρα μεικτή ατομική με νέο παγκόσμιο 4.17.41. Ο Αμερικανός Στίβ Λούντκβιστ, χρυσό και παγκόσμιο ρεκόρ στα 100 μέτρα πρόστιο, και οι συμπατριώτες του Κόκλις Κοέν. Τέλος, παγκόσμιο ρεκόρ πέτυχε και η ομάδα ανδρών των ΗΠΑ στα 4x200 μέτρα ελεύθερο με 7.15.69. Τις πρώτες μέρες της 23ης Ολυμπιάδας εντυπωσίασαν οι Κινέζοι αρσιβαρίστες και σκοπευτές, οι Αμερικανοί ποδηλάτες και τέλος η Καναδέζα κολυμβήτρια Ότε Μπράιτ, που όπως και οι Γκρος και Μπάουμαν έσπασαν την κυριαρχία των Αμερικανίδων στον υγρό στίβο των Αμερικανίδων, έτσι. Οι τρεις πρώτες μέρες δεν χάρισαν τίποτα το ιδιαίτερο στα ελληνικά χρώματα, αφού απέτυχαν ο Στέλιος Μιγιάκης και ο Γιώργος Ποζίδης στην ελληνορωμαϊκή πάλι, ενώ ο Κατσαϊδόνης πήρε τη 10η θέση στα 56 κιλά της άρσης βαρών. Ποτέ Μανώλης Μητσιάς.
Ποτέ τόσες νύχτες για σένα, ποτέ τόσο εσύ πουθενά, κι εκεί που σε παίρνω για ψέμα, στο αίμα μου μπαίνεις ξανά. Κι εγώ που έχω χρόνια ζω για σένα. Ποτέ δεν θα πω σ' άλλο σώμα, ποτέ κι ας γυρνώ σ' ασκιά, ποτέ κι ας μοιράζομαι ακόμα στο πριν, στο ποτέ, στο μετά. Ποτέ. Ποτέ τόσες νύχτες για νύχτες, ποτέ τέτοιο τέλος φωτιά, και εκεί που κοιμώσουν και νύχες, καπνός από στάχτη παλιά, κι εγώ που χρόνια ζω λες κι ήρθες. Ποτέ δεν θα πω σ' άλλο σώμα, ποτέ κι ας γυρνώ σ' ασκιά, ποτέ κι ας μοιράζω μακό πριν, στο ποτέ, στο μετά, ποτέ.
Μοναδικός Μανώλης Μητσιάς. Και πάμε στην σελίδα 9 που έχει ρεπορτάζ του Ολυμπιακού. Προσέξτε τώρα εδώ, ε. Θα γίνει το 8ο θαύμα. Θα στεγαστεί επιτέλους ο μεγάλος άστεγος. Σιγουριά στον Ολυμπιακό για ανέγερση κερκίδων στο Ρέντι. Χωρίς αμφιβολία, ο Ολυμπιακός είναι ο μεγάλος άστεγος του ελληνικού αθλητισμού. Η ομάδα που έχει προσφέρει τόσες και τόσες διακρίσεις, μέχρι και Ολυμπιονίκες έχει αναδείξει, αλλά και τόσα χρήματα, βλέπε δικαιώματα ΕΟΑ από στάδιο Καραϊσκάκη, στον ελληνικό αθλητισμό δεν διαθέτει κανένα χώρο δικό του για να αγωνιστεί. Αν εξαιρέσει κανείς το γήπεδο του Ρέντι, που το οικόπεδο του αγοράστηκε με εισφορές των χιλιάδων φίλων του Ολυμπιακού, οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν κανένα δικό τους γήπεδο. Η ομάδα ποδοσφαίρου, που έχει πάρει τόσα πρωταθλήματα, όσα όλες οι άλλες ελληνικές ομάδες, δεν έχει γήπεδο. Η ομάδα του μπάσκετ μπόρεσε και έφτασε στους 6 της Ευρώπης, περιπλανόμενη εδώ και εκεί, για να βρει χώρο να γυμναστεί. Η ομάδα βόλεϊ, με τα μισά πρωταθλήματα Ελλάδας δικά της, ταλαιπωρείται το ίδιο και χειρότερα. Η ομάδα κολύμβησης παίρνει τα πρωταθλήματα 16 συν 7 χρόνια. Κι όμως κανείς δεν ενδιαφέρθηκε να τις δημιουργήσει προϋποθέσεις να βγάλουν και άλλους αθλητές σαν τους Κοσκινάδες, τα αδέρφια Δάρα, τον Κουτουμάνη, τα αδέρφια Καπράλου, Λαναρά, την Μπαξεβανέλη, την Ηλιοπούλου, τη Σπυροπούλου, την Κωνσταντινίδου. Η ομάδα Πόλου πρωταγωνιστεί εδώ και δεκαετίες και αυτή έχει την ίδια μεταχείριση. Ο Στίβος λειτουργεί υπό άθλιες συνθήκες στο βοηθητικό του Καραϊσκάκη. Τα μόνα αθλήματα που δεν χρειάζονται γήπεδο είναι η ιστιοπλοεία, γι' αυτό μπορούν να διαπρέπουν οι Χατζηπαυλής Μπουντούρης, και το πινκ-πονγκ, όπου μόνιμα πάει καλά και πρωταγωνιστεί ο Ολυμπιακός. Το ερώτημα των πολυάριθμων φίλων του Ολυμπιακού εδώ και δεκαετίες είναι πότε θα στεγαστεί ο Ολυμπιακός. Πότε θα του δοθούν οι δυνατότητες να βοηθήσει περισσότερο τον ελληνικό αθλητισμό. Απάντηση στο ερώτημα αυτό δεν έχει δοθεί τουλάχιστον μέχρι πριν λίγο καιρό. Τελευταία όμως φαίνεται κάτι να αλλάζει. Και αναμφίβολα, από τη στιγμή που οι διαβεβαιώσεις θα μετουσιωθούν σε έργα, η ανέγερση των κερκίδων του γηπέδου Ρέντι θα είναι πια πραγματικότητα. Φυσικά η υλοποίηση αυτής της υπόσχεσης θα σημαίνει ότι έγινε το 8ο θαύμα, αφού πια κανείς φίλαθλος του Ολυμπιακού δεν πιστεύει ότι θα γίνει γήπεδο με κερκίδες στο Ρέντι. Ο Γιώργος Καστρινάκης είναι αυτός ο οποίος υπογράφει το ρεπορτάζ που μόλις διαβάσαμε, και τώρα ο Στράτος Διονυσίου μας γράφει ότι δεν τελειώνει με τίποτα, μας τραγουδάει δηλαδή, και έχει σχέση με όλο αυτό που διαβάσαμε. Thank you.
τελειώνει, δεν τελειώνει, δεν τελειώνει η αγάπη μας ποτέ. Είναι φλόγα που ανάβει και φουντώνει στις δικές μας τις καρδιές. Όταν με κοίτας με καίνε αναμένα σιδερά και το αίμα μου κυλάει στην καρδιά μου γρήγορα. Δεν τελειώνει, δεν τελειώνει, δεν τελειώνει η αγάπη μας ποτέ. Είναι φλόγα που ανάβει και φουτώνει στις δικές μας τις καρδιές. Ζει ο ένας για τον άλλον, χωριά εμείς δεν κάνουμε. Θα είμαστε ερωτευμένοι μέχρι να πεθάνουμε. Δεν τελειώνει, δεν τελειώνει, δεν τελειώνει η αγάπη μας ποτέ. Είναι φλόγα που ανάβει και φουτώνει στις δικές μας τις καρδιές. Δεν τελειώνει, δεν τελειώνει, δεν τελειώνει η αγάπη μας ποτέ. Είναι φλόγα που ανάβει και φουτώνει στις δικές μας τις καρδιές.
Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα, πάμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού, το οποίο είναι στην σελίδα 7. Πρωταθλητής του Παναθηναϊκός, Ζάιτ Σαραβάκος, μπήκαν στο κλίμα του ΠΑΟ. Η προετοιμασία του Παναθηναϊκού στα τρία πηγάδια της Νάουσας, πέρα από την καλή φυσική κατάσταση που προσέφερε στους παίκτες, είχε και ένα άλλο θετικό αποτέλεσμα. Αυτό ήταν η απόλυτη προσαρμογή στο πράσινο περιβάλλον των Βέλιμιρ Ζάιτς και Δημήτρη Σαραβάκου. Το γεγονός και μόνο ότι οι παίκτες ήταν απομονωμένοι για ένα 20ήμερο περίπου στα τρία πηγάδια έκανε τους δύο νεοφερμένους να μπουν ευκολότερα στο κλίμα του Παναθηναϊκού. Και οι δύο είχαν άψογη συνεργασία με τους υπόλοιπους συμπαίκτες τους, αφού οι τελευταίοι τους αντιμετώπισαν σαν να ήταν γνωστοί από παλιά. Λίγο πολύ ο Σαραβάκος ήταν γνώριμος και φίλος των περισσότερων πρασίνων και λόγω εθνικής. Από την άλλη πλευρά, οι Ζάιτς και Σαραβάκος εγκάρδι και φιλικοί με όλους τους συναδέλφους τους, βρήκαν ήδη τους φίλους τους μέσα στο πράσινο στρατόπεδο και συνεχίζουν με ανεβασμένο ηθικό την προετοιμασία τους. Λοιπόν, και συνεχίζουμε τώρα εδώ το ρεπορτάζ Παναθηναϊκού. Τους τρέλανε ο Γκμοχ, ποιοι παίκτες άντεξαν στη σκληρή προετοιμασία στα τρία πηγάδια. Το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας του Παναθηναϊκού άρχισε από το περασμένο Σάββατο στο αθλητικό κέντρο του Μιούρχαρτ της Δυτικής Γερμανίας. Ο Γιάτσεκ Μοχ στην ήδη εξαντλητική προετοιμασία των παικτών του θα προσθέσει στη Δυτική Γερμανία την τεχνική και το ρυθμό προκειμένου να βρει το τέλειο σύστημα για την πράσινη ομάδα. Όπως είναι γνωστό, στο πρώτο μέρος της προετοιμασίας που έγινε στα τρία πηγάδια της Νάουσας, ο Γιάτσεκ Μοχ τρέλανε τους παίκτες του με τη σκληρή προπόνηση. Μάλιστα, η προετοιμασία στα τρία πηγάδια ήταν τόσο επίπονη για τους πράσινους παίκτες που δίκαια χαρακτηρίστηκε προετοιμασία για καταδρομής. Άλλωστε, για μερικούς παίκτες το αποτέλεσμα της σκληρής προετοιμασίας ήταν πικρό, αφού τραυματίστηκαν και αναγκαστικά θα ξεκινήσουν επιφυλακτικά το δεύτερο μέρος της προετοιμασίας που ήδη άρχισε στο Μιούρχαρτ. Οι παίκτες αυτοί είναι ο Στέφανος Τασόπουλος και ο Θανάσης Δημόπουλος, ενώ αμφίβολη ήταν και συμμετοχή στην αποστολή για το Μιούρχαρτ του νεαρού Γκαβασιάδη. Ο τελευταίος τραυματίστηκε στο ίδιο σημείο του ποδιού του, που είχε αναγκαστεί να τοποθετήσει στον γύψο. Το ρεπορτάζ υπογράφει ο Μάκης Τσίλκος. Εδώ ο ερτικός Μάκης Τσίλκος. Και πάμε τώρα να ακούσουμε από το Μανώλη Ρασούλη και τον Νίκο Παπάζογλου ένα θελικό τραγούδι, «Πότε Βούδας, πότε Κούδας».
Thank you. στο Παμιά και στο Παγαδίο, στο Παχιλιές 12. Βρε δεν είναι εδώ το σούλι, εδώ είναι του Ραγασούλη. Βρε δεν είναι εδώ το σούλι, εδώ είναι του Ραγασούλη. Στο Παμιά και στο Παδίο, στο Παχίλιες 12.
Πάμε τώρα στον Βυζαντινό αθλητικό μήλο, τον γνωστό ΒΑΟ, άθλος δύο κύπελα σε 4 χρόνια ζωής. Η ομάδα του ΒΑΟ που κατέκτησε και το δεύτερο κύπελο Ελλάδας νικώντας τον τελικό τον Αρχέλαο Κατερίνης, για το handball είναι αυτό, επαγγελματική δουλειά από εραστέχνες εργάτες, διαθέτει τμήματα handball, πάλης ποδηλασίας, άρσης βαρών, μπάσκετ, βόλεϊ, στίβου και ορειβασίας, γράφει ο Μιχάλης Πιτένης. Πριν καλά-καλά κλείσει τον τέταρτο χρόνο ζωής της, η ομάδα handball του Βυζαντινού Αθλητικού Ομίλου της Θεσσαλονίκης έχει ήδη καταφέρει να βάλει στην προθήκη του Συλλόγου δύο κύπελα Ελλάδας τα δύο τελευταία χρόνια που υπάρχει ο θεσμός αυτός στο handball και μια δεύτερη θέση στην τελική βαθμολογία του πρωταθλήματος της πρώτης κατηγορίας το δεύτερο κιόλας χρόνο της ζωής του. Ένας απολογισμός κάτι παραπάνω από καλός για μια ομάδα που προσπαθεί να ζήσει και να αναπτυχθεί μέσα από την πραγματική θύελα προβλημάτων που την ακολουθούν στα 4 χρόνια της πορείας της στον ελληνικό αθλητισμό και που συντρόφευαν και τα άλλα τμήματα της αθλητικής Κυψέλης που λέγεται ΒΑΟ. Να πούμε ότι ο ΒΑΟ δυστυχώς δεν ξέρω τώρα που βρίσκεται στο handball, πάντως στις μεγάλες κατηγορίες δεν βρίσκεται, ενώ τον έχουμε χάσει και από τα πρωταθλήματα μπάσκετ που είχε ιστορική πορεία και παρουσία και πρωταγωνιστικό ρόλο και στην ποδηλασία, θυμάμαι, και στην άρση βαρών και στην πάλη, παντού. Μια ιστορική ομάδα με έμβλημα το δικέφαλο αετό και φυσικά με έντονο χρώμα από την καταγωγή και την ρίζα της. Ακούμε τώρα τον Βασίλη Παπακωνσταντίνου, ο Μαύρος Γάτος.
Ήταν ένας γάτος μαύρος πονηρός, κάθε που ευράδιαζε ντύνονταν γαμπρός. Τα μαλλιά του έκανε λίγο κατσαρά και ένα κοκκινό παπιόν φορούσε στην ουρά. Σε κάθε σπίτι πήγαινε όπου έβλεπε καπνό, ζητούσε τα κορίτσια δίθεν για σκοπό, κι αυτές άλλο δεν θέλανε, φορούσαν νηβικά. Κάλιο με ένα γάτο παρά με κυλαρά. Μα όπως είπα στην αρχή, ο γάτος πονηρός βόλευε τα κορίτσια και γίνονταν καπνός με τόση καρπερότητα. Αχ, μια σταλιά σαν τα ιδρύματα με μπασταρδά γατιά. Οι άρχοντες φοβήθηκαν μην πάθουμε ζημιά και την κουτάλα χάσουνε μαζί με τα ζουμιά. Ρε θες να κάνουν κίνημα το γάτο ή καρπί, κι ό,τι γλυκάρο κάνεις αν σ' αφούσκα να χαθεί. Έτσι αφού σκεφτήκανε βρήκαν το πιο σωστό, το γάτο να τσακώσουνε σαν μου το αναρχικό. Βγήκε λοιπόν σε Γιάννη το χάφι εδώ τσουρμό, αυτοί που αποτελούνε τον εθνικό χρώμο. Αχ, καημένε γατό μου, την έχεις πια βαμμένη του εθνούς τα λαγωνικά, στην έχουνε στημένη. μένει. Κι όπως το λέω έγινε. Το πιάσανε το αλάνι. Τους είδε μαύρους, νόμισε. Με φίλους πώς θα κάνει.
Λοιπόν, πάμε τώρα για να προλάβουμε στην συνέντευξη του Τάκη Λεμονή που δημοσιεύεται στη σελίδα 15. Γράφει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, υπογράφει η μπάλα στα σπίτια των Άσων. Θα ήθελες, Τάκη, να μας κάνεις μια σύντομη βιογραφική παρουσίαση του Λεμονή. Ευχαρίστως. Εγώ και ο εαυτός μου γεννηθήκαμε στην Αθήνα στις 13 Γενάρη του 1960. Την ύπαρξή μου οι φίλοι του Ολυμπιακού τη χρωστούν στην ωραία, μα την αλήθεια, έμπνευση του Νίκου και της Φρόσος Λεμονή να χαρίσουν ένα αδελφάκι στην κόρη τους Νίτσα, η οποία σήμερα είναι παντρεμένη. Από μικρός είχα ένα μεγάλο πάθος στο ποδόσφαιρο. Την ίδια αγάπη τύχαινε να έχει και ο πατέρας μου, ο Κυρνίκος. Τη συνέχεια μπορείς να την υποθέσεις εύκολα. Ο μπαμπάς πήρε το γιο από το χεράκι και τον πήγε κατευθείαν στην προεφηβική ομάδα του Ολυμπιακού. Συμπάθειες είναι αυτές. Με την κρυφή ίσως ελπίδα να τον καμαρώσει στο μέλλον επαγγελματία ερυθρόλευκο. Και με καμάρωσε τελικά, αλλά όχι τόσο εύκολα. Τι εννοώ. Γινόταν ένα παιχνίδι Ολυμπιακού ΠΑΟΚ και πριν τον αγώνα θα έπαιζαν οι μικροί. Βδομάδες ολόκληρες περίμενα εκείνη τη στιγμή, η οποία τελικά δεν ήλθε για μένα. Αντίθετα, ήλθε ένα παιδί που είχε κάποιο μέσο και το βάλα να αγωνιστεί στη θέση μου. Νευρίασα κι εγώ και έφυγα. 14 χρονών λοιπόν παίρνω μεταγραφή αυτόβουλα για τον Αττικό. 2 χρόνια περιορίστηκαν από 8 εμπειρίες, μετά ορίμασα ποδοσφαιρικά, είχε έρθει και ο Τάκης ο τακτικός και κάναμε μια υπολογίσιμη ομάδα. Σιγά σιγά άρχισα να γίνομαι ευρύτερα γνωστός. Το 1976 κλήθηκα στην Εθνική Νέων και από τον επόμενο χρόνο έγινα βασικό στέλεχος στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα. Όλα αυτά είχαν σαν αποτέλεσμα να τραβήξω το μεγάλο ενδιαφέρον μερικών συλλόγων και το 1978 με κάλεσε ο Αντώνης ο Ματζαβελάκης στο Λυκαβητό για να συζητήσουμε το ενδεχόμενο μεταπίδησής μου στον Παναθηναϊκό. Και ενώ όλα έπιθαν ότι θα κατέληγα στο Τριφύλι, μπήκε στη μέση ο Ολυμπιακός, τον οποίο στο τέλος προτίμησα κύρια λόγω συναισθημάτων. Στη συνέχεια φόρεσα τη φανέλα των Ελπίδων με τελικό προορισμό την Εθνική των Ανδρών το 81 επί Παναγούλια. Αυτό, παιδιά, με τον Λεμονή και τον Παναθηναϊκό δεν το ξέρα. Ενδεχομένως πολύ λίγοι το ξέρουν. Βάρα μου τον Τέφι τώρα, Ελένη Βιτάλη. Γεια σου, Ελένη, φοβερή.
Γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη χάνεται η ζωή. Μονάχα κοίτα με στα μάτια και στα αισθήματα. Γιατί η ζωή μας όλη είναι λίγα βήματα. Βάρα μου το τέφι και να φύλαμε. Βάρα μου το τέφι κι ας τα πείσματα. Όλα στη ζωή μας είναι ασήμαντα. Γιατί από τη μια στιγμή στην άλλη χάνεται η ζωή. Δε σε ρωτάω, δε με νοιάζει όπου κι αν με πας. Μια νύχτα μόνο ας περάσει όμορφη για μας. Βάρα μου το τέφι και έλα φύλαμε. Γλέταμε απόψε και ξενύχταμε. Βάρα μου το τέφι κι ας τα πείσματα. Όλα στη ζωή μας είναι ασήμαντα. Βάρα μου το τέφι κι έλα φύλαμε. Γλέντάμε απόψε και ξενύχταμε. Βάρα μου το τέφι κι πείσματα. Όλα στη ζωή μας είναι ασήμαντα.
Λοιπόν, και κλείνουμε. Έχω κρατήσει για τελευταία την καλύτερη σελίδα. Είναι η σελίδα 14 από νύχτα σε νύχτα. Είναι η υπογραφή του Μάκη που γράφει για όλα τα νυχτερινά κέντρα της Αθήνας, ξέρετε, τις μεγάλες πίστες και λοιπά της εποχής. Λευτέρης Πανταζής, από τα πρώτα ονόματα της νύχτας. Ο Λευτέρης Πανταζής είναι η μεγάλη φωνή και το μεγάλο αστέρι του λαϊκού τραγουδιού που θα μείνει για πάντα στην κορυφή. Εμφανίζεται κάθε βράδυ στο κέντρο Νέα Αθηναία. Και έχει μια φωτογραφία με τον Λευτέρη Πανταζή με μια όμορφη κοπέλα και λέει από κάτω στο στιγμιότυπό μας με μια νέα κατάκτησή του. Μανώλης Αγγελόπουλος. Πάντα εντυπωσιάζει ο Μανώλης Αγγελόπουλος στο κέντρο Ξημερώματα. Ξαναθυμίζει παλιές του επιτυχίες και τραγουδά με τον πάντα ξεχωριστό τρόπο του νεότερες που ήδη έχουν γίνει σουξέ και αγαπιούνται ιδιαίτερα από το κοινό. Η μορφή του στην πίστα και οι μεγάλες του επιτυχίες γίνονται αντικείμενα θερμών εκδηλώσεων από τους θαμώνες του κέντρου Ξημερώματα. Κώστας Μοναχός, ξεχωριστή ατμόσφαιρα προσφέρει σήμερα και καθημερινά στη Νέα Αθηναία η παρουσία του μεγάλου ονόματος της νύχτας που δίνει ρεσιτάλ ερμηνείας πραγματικής απόλαυσης για το διψασμένο για σωστές λαϊκές παρουσίες κοινό. Λοιπόν, Γιάννης Σταθόπουλος, ένα ζεστό πρόγραμμα παρουσιάζει στα Ξημερώματα ο Γιάννης Σταθόπουλος που με το δικό του ιδιαίτερο στυλ και την εκφραστική του φωνή καθυλώνει τους θαμώνες που κάνουν κατάχρηση στα χειροκροτήματα. Στο στιγμιότυπό μας με τον υπογράφοντα της στήλης Μάκη. Φοράει μια πουκαμισιά ο Μάκης, φοβερή. Λοιπόν, Βάιος Μαργαρίτης, πολύ κέφι δημιουργεί κάθε βράδυ στο μόνιμο στέκι των Γλετζέδων, στο Ανέτα ο Βάιος Μαργαρίτης, ερμηνεύοντας εκπληκτικά προσεγμένη επιλογή λαϊκών επιτυχιών, ανεβάζοντας το ζενίθ το θερμόμετρο του κεφιού στο κέντρο. Γιάννης Φλωρινιώτης, για μία ακόμη φορά αποδείχθηκε πόσο δημοφιλής είναι ο κορυφαίος showman, τέλος πάντων. Γιάννης Φλωρινιώτης, κάθε βράδυ νυχτόβοι που κατακλείζουν το νέο κοσμικό στολίδι της Αθήνας στο κέντρο Χρυσό Βαρέλι, το χειροκροτούν και τον αποθεώνουν γιατί τον αγαπούν. Έμα Στάνκου, εκατοντάδες σαμπάνιες, λουλούδια και πιάτα θυσιάζονται κάθε βράδυ για τη γλυκιά και πληθωρική ερμηνεύτρια Έμα Στάνκου, που ξεχωρίζει ανάμεσα στο δυνατό καλλιτεχνικό σχήμα του κοσμικού κέντρου Νέα Αθηναία. Μάρθα Φουρναράκη. Εντυπωσιακή τραγουδίστρια είναι η Μάρθα Φουρναράκη που τραγουδά στη Νέα Αθηναία. Η Μάρθα ξεπερνά κάθε προσδοκία με το ταλέντο της και τη διάθεσή της που την ξεχωρίζει από τις άλλες τραγουδίστριες. Και κλείνουμε με την Αρετή Κυπρέου. Σεισμικές καταστάσεις διαδέχονται κάθε εμφάνιση της κορυφαίας και καθιερωμένης ερμηνεύτριας του λαϊκού μας πενταγράμμου Αρετής Κυπρέου. Αυτή τη σεζόν θριαμβεύει και αποθεώνεται στο γνωστό κοσμικό στέκι των Αθηναίων ξενύχτιδων Νέα Αθηναία. Κλείνουμε λοιπόν με τραγούδι της Αρετής Κυπρέου, ή εγώ ή αυτή. Ακολουθεί το αραβικό δελτίο ειδήσεων με τον Ουαλίντ Ελίας. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας με ώρα Ελλάδας τη Δευτέρα στις 9.
Αγκαλιά, δεν είμαι μόνη. Κάποια μου κλέβει τα φιλιά και με σκοτώνει. Είναι η αγάπη σου η παλιά που δεν τελειώνει. Ή εγώ ή αυτή αποφάσισε, αρκετά το μαρτύριο κράτησε. Ή εγώ ή αυτή αποφάσισε, αρκετά το μαρτύριο κράτησε. Όταν εμένα με κοιτάς, βλέπεις εκείνη. Όταν τα χείλη μου φυλάς, σκέφτεσαι εκείνη. Γιατί στα βάθη της καρδιάς φυλάς εκείνη. Ή εγώ ή αυτή αποφάσισε, αρκετά το μαρτύριο κράτησε. Ή εγώ ή αυτή αποφάσισε, αρκετά το μαρτύριο κράτησε.